وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.
E os dividimos na terra em comunidades. Entre eles há virtuosos e outros não. E os colocamos à prova com benesses e adversidades para que possam retornar a Allah.